գլուխ բ չարիք։ Գիտեմ, որ ինձ վայել չէ նկարագրել, թեև այս ձեռագիրը երբեք հրատարակվելու չէ, թե որքան էի աշխատում հմտանալ սղագրության տաժանելի արվեստի մեջ, և որքան ճգնում ըստ կարելվույն տիրապետել այն, առաջնորդ ունենալով իմ պարտքը դեպի Դորան և նրա հորակույրերը. Աշխատելու եռանդս իրավ մեծ էր կյանքիս այդ միջոցին, երբ, ինչպես արդեն ասել եմ, հարատևությունը և անսայթակ հաստատությունը սկսել էին բնավորությանս ամենաեական կողմերը կազմել։ Անցյալս հիշելով պիտի ասեմ, որ ես բոլոր հաջողություններիս աղբյուրը այդ հարատևության, այդ հաստատության մեջ եմ գտել։ Ես շատ բախտավոր էի աշխարհիկ գործերում։ Շատ մարդիկ ինձնից ավելի են աշխատել և դարձյալ իմ հաջողության կեսն անգամ չեն գտել։ Սակայն ես երբեք գլուխ չէի բերի այն ամենը, ինչ որ արել եմ, եթե վարժված չլինեի կանոնավոր, տոկուն և փութաջան աշխատանքի, և թե մանավանդ սովորություն չունենայի մի գործ սկսելիս, ամբողջ ուշքս միայն դրա վրա կենտրոնացնել, առանց մտածելու հետևյալի մասին, որի հերթը թերևս իսկույն պիտի գար։ Աստծուն հայտնի է, որ պարծենալու մտքով չեմ գրում։ Սուրբ կլիներ այն մարդը, որ իր կյանքը թերթ առ թերթ աչքի անցնելիս, ինչպես որ ես եմ անում, վստահանար ասել, թե ոչ մի քանքար չի թաքցրել հողի մեջ, ոչ մի հարմար պատեհություն չի կորցրել, ոչ մի սխալ չի արել, մոլար կրքեր չի ունեցել, խղճի խայթ և սրտի կսկից չի զգացել։ Ես չեմ ունեցել և ոչ մի բնական ձիրք, որ իչարը գործ դրած լինեմ։ Ասելիքս միայն այս է, թե ինչ որ արել եմ, աշխատել եմ հնար եղածին չափ լավ անել։ Ինչ բանի որ նվիրվել եմ, լիովին եմ նվիրվել, և անելիքս, մեծ լիներ թե փոքր, ձգտել եմ հավասար փութով և ջանքով անել։ Երբեք չեմ հավատացել, որ նույնիսկ փայլուն ձիրքերով մարդը հաջողություն կգտնի, եթե ձիրքերի հետ միասին տոկուն ջանասիրություն էլ չունենա։ Առանց այսպիսի ջանասիրության ոչ մի էական հաջողություն չի տեսնված աշխարում։ Փայլուն քանքարը և հաջող դեպքը սանդուղքի երկու բազրիկներն են, որով ոմանք բարձրանում են։ Բայց անհրաժեշտ է, որ այդ բազրիկները և ձողերը պատահարներին դիմազրելու ընդունակ ամուր նյութից շինված լինեն։ Ո՞րն է սակայն մարդուս համար այդ նյութը, եթե ոչ իր ազնիվ եռանդը, զորեղ կամքը, անընկճելի բնավորությունը, որ ոչ մի ուրիշ բանով չի կարելի փոխարինել։ Երբեք չկպչել մի գործի, որին չես կարող ամբողջ զորությամբ անձնատուր լինել, և երբեք չարհամարել որևէ գործ, որքան էլ նրա արժեքը փոքր լինի։ Այս է եղել կյանքիս կանոնը, և ստուգել եմ, որ դա իրոք ոսկի կանոն է։ Չեմ ուզում կրկնել, թե որքան եմ պարտական Ագնեսին գործերի մեջ այդ կանոնին հետևելուս համար։ Պատմությունս այժմ նրան է անցնում երախտագետ սիրով։ Ագնեսը երկու շաբաթով հյուր եկավ դոկտոր Սրոնգի մոտ։ Միստր Ուիքֆիլդը դոկտորի հին բարեկամն էր։ Դոկտորը կամենում էր տեսնել նրան, և եթե կարելի լինի, մի լավություն անել։ Ագնեսը դեռ վերջին անգամ Լոնդոն հանդիպելիս խոսել էր դոկտորի հետ իր հոր մասին, և նրա այժմյան գալուստը նույն խոսակցության հետևանքն էր։ Նա ու հայրը միասին եկան։ Ես ամենևին չզարմացա, երբ Ագնեսից լսեցի, թե նա հանձն է առել մի մերձավոր բնակարան գտնել միստրիս Հիպի համար, որովհետև պառավի հոդացավը օդափոխության կարոտ է, և նա շատ փափագում է դոկտոր Սթրոնգի ընկերության մեջ լինել։ Չզարմացա և ուրիաս Հիպին տեստելով, որի փրև մի բարի որդի եկել էր այդ բնակարանում տեղավորելու իր արգոմորը։
«Տեսնում եք, Մաստր Կոպերֆիլդ»,
ասաց նա, առանց կանչվելու մոտենալով ինձ, մինչ ես զբոսնում էի դոկտորի այգում։
«Սիրահար մարդիկ միշտ փոքր ինչ նախանձոտ են, կամ գոնե փափագում են աչքաթող չանել իրենց սիրած էակին»։
«Ո՞ւմ եք այժմ նախանձում», ասացի ես։
Ձեր շնորհիվ, Մաստր Կոպերֆիլդ,
պատասխանեց Ուրիասը։
Ոչ ոքի չեմ նախանձում առայժմ, գոնե ոչ մի տղամարդու։
Ուրեմն, ուզում եք ասել, թե մի կնոջ եք նախանձում։
Ուրիասը իր կարմիր և չար աչքերով ծուր նայեց վրաս և ծիծաղեց։
Իրավ, Մաստր Կոպերֆիլդ, կներեք, ուզում էի միստր ասել, բայց արմատացած սովորությունը սխալեցնում է,
ասաց նա։
Իրավ, դուք այնպես վարպետ եք, որ մի վարկյանում սիրտս բաց եք անում, կարծես մի խցանահանով։ Ես պարզ կասեմ, չեմ թաքցնի, սըր։
Այս ասելիս նա գորտի պես պաղ ձեռքով շոշափեց իմ աչը։
Ես երբեք կանանց սիրելին չեմ եղել, և մանավանդ միստրիս Սթրոնգի սիրելին։
Ուրիասի աչքերը, որոնք նենգությամբ դիտում էին ինձ, այժմ կանաչ գույն ստացան։ «Ինչ եք ուզում ասել?» հարցրի ես։
«Հա՞»
ասաց Ուրիասը չործիծաղով։
«Թեև այժմ ես փաստաբան եմ, Մաստր Կոպերֆիլդ, բայց և այնպես այս րոպեիս այն եմ ասում, ինչ որ զգում և մտածում եմ»։
«Եվ ի՞նչ եք ասում ձեր հայացքով», կրկնեցի ես։
«Իմ հայացքով շատ խորասույզ եք, Կոպերֆիլդ. Ուզում եք իմանալ, թե ինչ եմ ասում իմ հայացքով»։
«Այո»։ Ուրիասն այնպես սրտանց քրքջած, ինչպես միայն կարող էր։ Որոշ ժամանակ աչքերը գետնին հառած կզակը շփելուց հետո սկսեց խոսել շատ մեղմ ձայնով.
«Ես դեռ մի խոնար գրագիր էի. այդ լեդին ինձ վրա բարձրից էր նայում. Նա շուտ-շուտ էր իր մոտ տանում Ագնեսին և մի առանձին մտերմություն ցույց տալիս ձեզ, Մաստր Կոպերֆիլդ. իսկ ես այնքան ստոր էի, որ նրա ուշադրությանն արժանի չէի»։
«Դիցուք թե, հետո»՝ ասացի ես։
«Եվ այնքան ստոր նրա մարդուց»՝
շարունակեց Ուրիասը մի շատ պարզ, բայց մտածկոտ եղանակով և կզակը շարունակ շփելով։ «Միթե կարծում եք», ասացի ես, «թե դոկտորն ընդունակ է մտածել անգամ ձեր մասին, եթե աչքին չերևակ»։ Ուրիասը դարձյալ հոնքերի տակից նայեց վրաս և կզակը քորելով պատասխանեց.
«Օ, դոկտորի մասին չէ, բարեկամ, խեղճ մարդ, միստր Մելդնի մասին է խոսքս»։
Սիրտս հանկարծ ճմլվեց։ Միանգամից բոլոր կասկածներս արթնացան։ Հիշեցի դոկտորի միամտությունն ու զիջողությունը, որ անբացատրելի էր ինձ թվում, և պարզ տեսա, որ վատթար Ուրիասը պատրաստ է նրա երջակությունն ու հանգիստը կործանել։
«Մեր գրասենյակը մտնելիս նա սովոր էր միշտ հրամայաբար վարվել ինձ հետ», ասաց Ուրիասը։ «Չէ՞ որ ազնիվ ջենտլմեն էր. իսկ ես ինչ, մի խոնար ու չնչին արարած, ինչպես որ եմ և այս րոպեիս. սակայն այդպիսի վարմունք ես չեմ սիրել ու չեմ էլ սիրում»։
Ուրիասը կզակը քորելուց դադարեց և առաջվա պես վրաս կողմնակի նայելով, այտերն այնքան ներս քաշեց, որ նրանք կարծեմ բերանի մեջ իրար կպան։
«Այդ է ձեր շնորհալի տիկինը»,
շարունակեց Ուրիասը, նորից իսկական ձև տալով երեսին։
«Եվ պարզ է, որ նա չէր զիջի ուշք դարձնել իմ վրա, այդ ես գիտեմ. նա իսկ և իսկ այն անձն է, որ մի ավելի նուրբ խաղի համար կարող է գործածել իմ Ագնեսին. ես իհարկե ձեր լեդիներին հաճելի տղաներից չեմ, Մաստր Կոպերֆիլդ, բայց և այնպես աչքեր ունեմ և իմ աչքերը փակ չեն. մենք, խոնար մարդիկս, առհասարակ աչքաբաց ենք և սրատես.
ես աշխատում էի անուշադիր և միամիտ ձևանալ, բայց Ուրիասի դեմքից երևում էր, որ նա վրդովմունքս նկատել է։
«Ես չեմ ուզում ոտակող լինել, Կոպերֆիլդ»,
շարունակեց նա, չար խնդությամբ դեմքի այն մասը բարձրացնելով, ուր պիտի կարմիր հոնքեր գտնվեին, եթե միայն հոնքեր ունենար։
և պիտի ջանամ այդ բարեկամության վերջ դնել։
Դա ինձ բնավ դուր չէր գալիս։ Ավելորդ է ասել, որ ես փոքրինչ վայրագ եմ, և թույլ չեմ տա, որ ճանապարհս կտրեն։ Ես նրանց բոլոր դավերը իջիկ կդարձնեմ։
Ախր դավ դնողը միշտ ինքներդ եք, և կարծում եք, թե ամեն մարդ էլ ձեզ պես է անում,
ասացի ես։
Շատ կարելի է, միստր Կոպերֆիլդ, բայց ես մի շարժառիթ ունեմ, ինչպես որ ասում է ընկերս, և ոչ մի միջոց չեմ խնայի նպատակիս հասնելու համար։ Ճշմարիտ է, ես մի խոնարհ, ես մի չնչին արարած եմ, բայց չեմ համբերի, որ ուրիշները ճանապարհս փակեն, ոչ Մաստր Կոպերֆիլդ, թող նրանք ճանապարհից հեռանան, եթե ոչ, ես ինքս նրանց հետ կքշեմ։
Ուրիաս, ձեզ չեմ հասկանում, ասացի ես։
Իրավ, Մաստր Կոպերֆիլդ, զարմացնում եք ինձ,
գոչեց նա իր սովորական ցնցումով։
Դուք, որ այնքան նրբամիտ եք, դժվարանում եք ինձ հասկանալ, մյուս անգամ կաշխատեմ ավելի պարզ խոսել։ Սակայն, ներեցեք, սըր, միստր Մելդնը չէ այն ձիավորը, որ դրան զանգակը հնչեցրեց։
Կարծեմ նա է, ասացի ես ըստ կարելվույն անհոգ կերպով։ Ուրիասը հանկարծ կանգ առավ, ձեռքերը ծնկների միջև խոթեց և ծիծաղից թուլանալով կքվեց։ Բայց դա մի մունչ ծիծաղ էր, ոչ մի ձայն դուրս չթռավ Ուրիասի կրծքից։
Այն աստիճան այդ մարդը ինձ գարշելի էր, և մանավանդ նրա վերջին արարքը, որ ես առանց այլևայլի շուռ եկա և հեռացա։
Նա կծկված և երկու տակ եղած մնաց պարտեզի մեջտեղը, իբրև մի թրջնահալած խրտվիլակ։